Bypassa.
Ane Abarrategi, arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Zer moduz?
Oso ondo da zuek?
Ongi, ongi gaude.
Bai, bai, bai.
Hemen uda gordetzen.
Bai.
Bai.
Bai. Bueno, ez dugun nahi. Bueno, nik ez dut nahi. Nierri desiatzen dago da azkena iristeko.
Urria, urria iristeko adibidez.
Bai.
Bai. Bai. Baina orain ere gustora, eh?
Bai,
oso gustora. Gainera, begira, ni hemen tarte honetan nintzen sekula egon.
Egia da, egia da.
Bai, badugu.
Baina ezagutzen duzu elkear, ze bai. Uda honetan, udako bai pasan tipi kolektiboak bialitako affective mole, espekulazio artefaktuaren inguruan aritu ginen, bueno, aritu zineten.
Bai, 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 bai.
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 Badakizu oraindik badugu lagure mailan. Noiz arte izan behar dugu zuen affective mole hori?
Nahi duzen erarte. Ez dakit, gustoko baduzue, agian nahi duzu enozian bin ikutu, biguna denez.
Bai, ikutzeko ematen bai. Du, gero pixkat
estres bola horietako bat bezala.
Bai eta ez, bai eta ez.
Bueno, anez esan gozten, okay? Inoiz baino beharrezkoagoa da, etorkizun posiblez espekulatzea, ekintzari heldu eta horrela orainaldia hobeago bat lortu nahi badugu.
Bai, nik uste dut konplejitatea eta ziurgabetasunaren garaian gaudela, eta horreri aurre egiteko pilula bat da espekulatzea, ez? Lehen baita ibilida hitz egiten, ez? Ba, osasun mentalaz, eta ba, nik uste dut espekulatzea osasun garria izan aldala. Ez bakarrik oraina bebai ulertzeko, baizik eta bebai etorkizun hobeago batzuk sortzeko tresna bat da, ez? Hau da, etorkizuna jakeatzeko. Ze, kontatzen dizkio, zera, kontatzen ditugun historioak ere, baldintzatu dezakete geroa. Orduan, importantea da bestelako historio batzuk ere kontatzea.
Uda gordetzea, udako bizipenak gordetzea hitz egin dugu aurreko gonbidatuekin. Zuri udak zein sentipen utzi duzu? Eman dizu aukerarik hausnartzeko?
Bai, bueno, uda beroa eta lehorra izan da, ez? Danok pairatu dugu. Gainera baita ere krisi energetikoak markatutakoa. Orduan, ni bilinaz eko antzietatea jota guztiz. Osea, denbora guztien aukido buruan, hau da biziko duzun, udari freskoena esaldia, behin da berriz hor buruan. Eta justu, ba, Pirineotan ibilinaiz oporretan. Eta inoiz baino lehorrago ikusi ditut mendiak, osea, izan da desastre hutsa, tximeletarik ez zegoen, turista pilo bat, nik uste dut asko bebai, ba, muturreko berotik iesi, eta normalan ondartzako destino horrek bizitatzen dituzten asko joan direla mendira, ez? Eta denbora guztian eukan buruan, ba, segertatuko da horrelako espazio babestuak geroz eta turismo gehiago jasotzen badute, edo aldaketa klimatikoarekin udako turismoa ordezkatuko du negukoa Pirineotan.
Osea,
denbora guztian nengoen run-run horrekin buruan, egia zan.
Egia da, horrelako galdera entzutean, guri ere, eko antxietateak gogor jotzen digula. Baina tira, egin dezagun aurrera. Ze, Espainiako hainbat parke nazionaletako kartel oso berezi batzuk baliatu dituzu zure gogo eta honetarako, ez da?
Bai, iraigaren 9an eldiario.esen publikatu zen artikulu bat, ba, Estatuko Parke Nazionalen egoerari buruzko artikulu bat, ez? Eta baliatu zituzten ba, gezurretako kartel moduko batzuk ba, horren inguran hitz egiteko, ez?
Nolakoak dira, dira
ba, bai. Nolakoak dira, ba, agertzen dira Parke Nazional ezberdinak, Doñana, Monte Perdido, Guadarramako Serra eta Cabañeroseko kartelak daude. Eta estiloa da pur bat, holan, Estatu Batuetako Parke Nazionalen estilokoak, hau da, Yellowstone kartel mitiko horren antza daukate.
Eta, badakizu ba, zeren antza aurkitzen diadanik, gogoratzen zarete gure aurtzaroan erabiltzen genituen koloretako arkatzak?
Abai.
Bai, guztiz.
Egia da.
Alpino.
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 Bai.
Alpino, diot, entzule askok, ziur, alpinoko kaxa mitiko hori gogoratuko dutelako, ba horren antza daukaten. Mm.
Guztiz, nik uste tipografia berdina dela.
Bai, ez?
Bai, egia da, orain konturatu naiz, bai. Ba, bai, kutsu hori daukate, ez? Apur bat retroak dira. Mm. Baina parke bakoitzarentzako bi kartel publikatu dituzte. Bata da, Parke Nazionala deklaratu zen urtekoa, eta bestea etorkizunekoa. Eta kasu bakoitzean, ba, urte ezberdin bat agertzen da, ez Monte Perdidon, ba, 2050, Doñanan 2050, Doñanan 2050 eta Guadarraman 2070. Orduan ezberdinak, bai.
Egia da estetikoki esan bezala retroak, baina oso oso atseginak dira politak, baina erakusten duten realitatea ez horren beste. Euskal Herria etorrita ikertu alduzu zer gerta daiteken gure mendi eta baso inguruneetan adibidez.
Bai, bai, bilina zapurua begiratzen hori, ba, Monte Perdido eta Pirineotako kasuetan, ba, zer nolako panorama dagoen, ez? Eta, ba, Pirineotako Ekologia Institutuko azkeneko ikerketek diotenaren arabera, ba, Pirineotan dauden 24 glaziarretatik, 17ik 6 metro baino gehiagoko lodiera eta azalera galdu dute. Hau da, 103,3 galdu dute. Glaziarrek azaleraren 5% galdu dute, 2011-tik azkeneko, ba, 10 urteetan barbaridade bada, ez? Eta gainera, larriena ez da bakarrik ba, hor gertatzen ari dela, bizik eta ba, hori Pirineotako evoluzio hori ikusita, ba, Europako iparralderago dauden beste mendikate batzuetan, ari esalpeetan ere, ba, gertatu daitekenaren aurrerapen bat ere bada, ez? Gertatzen ari dena Pirineotan.
Eta etorkizunean, ze gertatuko da Pirineoetan?
Bueno, ba, berretorkizuna ezin da iragarri, eta nahiko ziurgabea da, gainera klima aldaketarekin ere bai, batzutan egiten dira predikzioak, baina beti ez dira...
zehatzak,
edo, sistema komplejoa da, eta gauza batek besteari eragiten dio, eta batean gertatzen da eromen bat, ez? Baina, balizko ondorio hauek, ba, eremu guztietara helduko direla hori ziurra da, ez? Ba, eremu biofizikotik hasi eta sektore sozialetara adibidez, ba, biodibertsitatearen galera, ez? Fauna eta flora endemikoko espezie bat, pilo bat galduko dira, eta gero paisaian aldaketak emango direla aurrikusten da, oza, adibidez, ba, larre altuak zastrakatuko dira, ez dago nekazaritzarik, eta, bueno, utzikeria dago, despopulazioa larria da, gero, elementu ikonikoak ibonak, ez, asko joaten gara ibonetara, mendia igotzen gara, eta ibonak bizitatzen ditugu, ba, horreke, ba, desagertzeko joera izango dute ziurazki.
Bueno, bai. Antxietateak gora egiten du. Antxietateak gora egiten du. Espero dugu, ez soli guri gertatzea, onalitzatekelako denek, antxietate hori sentitzea gertatzen ari den zerbait delako. Alternatibak?
Bueno, hemen beti, oza, beti daude alternatiba mota ezberdinak, ez? Ba, adibidez, kandantzuko zuzendari teknikoak adierazi du, ba, elurraren ekoizpena sustatzeko, ba, snow farminga garatzen ari direla, ez? Neguan geratzen den elurra metatu eta material isolatzaile batekin estaltzen du sistema honek, gero udazkenean berriro aprobetzatzeko jartzen dute berriro lurrean, eta hortik aurrera hasten da elurkota, ba, geisten eta geisten, ez? Esaten dute konpontzen ari direla, ba, beraien arazo hori, ez? Alare, ba, ikustu dala partzeo moduko bat, osea...
Bai, badugu klima larrialdiaren inguruan, bueno, ez dakit horrekin bakarri, baina teknologiak edo teknologiak gehiago salbatuko gaituela ideia hori ere badago, baina ez dakit zenbateraino diren benetako irtenbideak, ba, aipatu duzun snow farming edo antzeko berrikuntza teknologikoak.
Ba, nik uste dute ez dela konponbide bat, inkluso kaltegarriagoa izan aldaz, ba, eski estazioak handitzera jo dezakete, ez, teknologia hori hobetzen bada, baina dira, en todo caso, keinu txikiak dira, ez, azkenean arazoaren errora ez bagoaz, hau da, ba, behin da berriz abituek esaten duten hori, ez, horra ez bagoaz, CO2aren isuriak drastikoki murriztu, eredu ekonomiko eta soziala, ba, planeta eskala batetan aldatzen ez badugu, ba, ez da etengo, ez, ba, glasierren, nabardura, vamos.
Bueno, orduan, demagun etorriko dena, benetan izango dela, orain ikusten ari garenaren garapen bat. Ze itxura hartuko lukete mendiek? Pirineoei buruz ari gara, esaterako Pirineoek, ze itxura hartuko lukete kasunetan?
Ez dakit, adibidez, nire ustez, tendentzia egonkortuko balitz, ez? Hau da, lautadako bero bolada horiek ero eta nabarmenagoak baldin badira. Ba, aurten ikusi dudanagatik, ondartzako turismoak, udal egunagoak dituzten tokiak aukeratuko ditu, eta ba, igual, urrengo Benidorna izan alda, ba, ba, Monte Perdido, ez dakit. Gero bebai, mahatzondoak eta olibondoak, Pirineoa arlesak ere, bai, ze garaiera handiagoan ustiatu izango dira, eta agian etorkizuneko herriosa ere Pirineotan egongo da, batek daki.
Bueno, prinsipioz, bai. Onartzea kosta egiten zaigune ideiak dira horiek. Ez dakit, ez dagoen beste biderik edo beste modurik?
Badaude moduak, ez? Bueno, aldaketa, erroko aldaketa hori eman behar da, baina gero bebai badaude planteamenduak azkenaldian, ez? Ba, egiten ari direnak, adibidez, azkeneko urtean sortu dira bi plataforma oso potente, Pirineoen babesaren alde ba, burrukan ari direna, bat da SOS Pirineo eta beste da Salvemos el Pirineo, eta barne biltzen dituzte, kasuan kasu, ba, elkarte eta sare ezberdinak, ez? Da horrek ari dira egiten planteamenduak, batez ere, ba, Pirineoa babesteko, egindako lanak eta kalteak ba, berreskuratzeko, eta mitigaziorako neurria jartzeko martzan. Baina baita ere badaude, bestelako ereduak imaginatzen ari dire, diren, ba, sare instituzionalak edo, bat adagu Pirineoan, nikointze deskubritu dut, eta oso interesgarria iruditu zait, Nafarroako gobernuak bultzatzen du, eta ekintzailetza eraldatzailerako proiektuak bultzatzen dituzte. Ba, populazioa finkatzeko, hori lanpostuak sortu, igual erabiligabe dauden instalazioak eta ba, infrastrukturak beste gauza batzuetarako erabiltzeko planteamenduak egiten dituzte, ba, bueno, zuntza bebai eta interneta Pirineoetan egon dadin bebai planteamendu bat ari dira lantzen, apur bat da populazioa egonkortu eta nekazaritza sustatzeko batez ere, ez?
Orduan, ondorio gisa, ane, etorkizun alternatiborik irudikatu daiteke?
Bueno, gatza da, baina nik uste dut badaudela aukera, ez? Eta batez ere neurriak etorri berri lan mitigaziotik, babesa eta berreskuratzetik eta gero eredu aldaketa horretatik. Baina bai, nik uste dut amestu beharko genukela bestelako Pirineo batzuekin eta horretan lanean jarri.
Oraindik ez gaude preste Pirineoak Benidorm bihurtzeko.
Ez dugu nahi. Ez dugu nahi.
Ane Abarrategi, eskerrik asko eta gaur 15 arte.
Bai, zuei agur.